bilirsin. Özüm də bilmirəm niyə. Başımın tüstüsü təsilir göyə. Topraq da anasız qalmasın deyə toprağın qoynundan köçün analar. Şəl olasan Hər vəxt belə şəl olasan Gülüş seviş canım ama Gülüş seviş canım ama Dönsün cənnət quşəsinə Gülüş seviş canım ana Dönsün cənnət quşəsinə ev eşiyin xanım ana Biri özün nişanəsi Toya bayrama dönüktü Aşık Mustafa gelişi Toya bayrama dönüktü Hesde yatan aziz ata Qalxır təllana dönübdi, qalxır təllana dönübdi, qalxır təllana dönübdi. Sazın sözün həvəsindən Göz xalqana dönsün cənnət quşəsinə ev eşiyin xanım ana ev eşiyin xanım ana
Təşəkkür edirəm Aşıq Mustafa çox sağ ol doğrudan da analara layiq bir ifa Analar olmasa bizim həyatımız heçdir. Çünki bizi dünyaya bəxş edən anadır. Ağzınıza sağlıq kişi.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol. Çox bizə necə deyirlər, fərəh bəxş elədiniz, bizi cuşə gətirdiniz. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun bu gözəl mahnıya görə. Mən ümid eləyirəm ki, indi hörmətli dinləyicilərimiz və doğrudan da cuşə gəliblər. Ana mahnısını kim eşidər? Kim eşidməz, fərəhlənməz? Yəni belə bir insan var mı? Ki, ana mahnısına fərəhlənməsin, yenə də bütün anaların qarşısında baş əyirik və deyirik ki, nə yaxşı ki varsınız, cənnət sizin ayağınızın altındadır. Kimin anası qalır, bax, gitsin əlindən öpsün, ayağından öpsün, qədrini bilsin. Qalmayanlara da, dünyasını dəyişənlərə də Allah rəhmət eləsin. Aşı Mustafa, ana haqqında sizin xatirəniz toydan filandan, anadan söhbət getdi.
Çoxdur, ana haqqında qutarmasaq. Peyğəmbərdən sual eləyirlər. Ya Peyğəmbər, atanın borcundan neçə ilə çıxmıyor olar? Cavab verir, min ilə. Ananın borcundan səs gəlmir.
Heç ilə.
Yenə dübarə sual eləyirlər. Ya Peyğəmbər, istəyirəm anamın borcundan çıxam. Deyir ki, ananın borcundan çıxmaq olmaz, təbiyyət anaların ayağının altındadır. Evladı nə qədər sövsə gəl ata, balanın başının tacı anadır, bacının qardaşsız gəlməz qərarı, qardaşa qeyrətli bacı anadır. Evladın yolunda qəlbi soylan, cün təşin aləmə şovqı salınan, Allahın yanında əziz sayılan, məhkiyə getməmiş acı anadır.
Çox sağ ol.
Aşıq Bəhmənəm, el məni ata, heç birizə dəyməsin amansız xata, evladın toyunda süzdürə ata, o çörəyin bişirən sacı anadır.
Ay, sağ ol, çox sağ ol. Halaldır qardaş sənə, halal olsun. Ağzınıza sağlıq, halal olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm bu gözəl şiirinizə görə. Vallahi Aşıq Mustafa, əziz hörmətli dinləyicilər, vallahi, billahi, biz bugün... Yəni, verilişimizə format ayırmamışdıq. Anadan söhbət keçsin. Bax, elə bu bədahətən gəldi ana söhbəti. Hə, elə deyil, Aşıq Mustafa.
Bəli.
Söhbət anadan getdi, biz anadan danışdıq. Valla, mənim o qədər suallarım var idi ki, Aşıq Mustafa, sizdən soruşum, onlara cavab alım. Amma ana bizim başımızın tacıdır, ana bizi dünyaya bəxş eləyib. Odur ki, söhbət elə bədahətən anadan gəldi. İndi əziz dinləyicilərimiz də bizi dinləyirlər. Ananız qalırsa Allah can sağlığı versin, dünyasını dəyişib Allah o dünyasını versin, Allah rəhmət eləsin. Aşıq Mustafa, aşıqların mən bəyəndiyim tərəflərindən biri aşıqların geyimidir. Aşıqların çox gözəl geyimləri olur. Başqa libasda da, çalıb oxuyanda da yapışır, amma o geyimdə mənə daha çox yapışır. Bunun səbəbini siz bilərsiniz yəqin.
Bəli, aşıq ağzında mən sən aşıq deyirsən, aşıq Allahdan ilham alıb. O düşüncərək, əvvəl mən sənin bərnavəndə qonaq olanda, deyil, aşıq olub oba-oba gəzənin, əzəl başdan pul çəmalı.
Xatırlayıram, sağ ol.
İndi 1000 nəfər ola, 100 nəfər ola, əvvəl aşığı tanıyırlar məclisdə. Onun şəxsiyyətinə, onun heykəlinə, vaqən deyirlər, görsən, aşığı budur, bəh-bəh, keyf o məclisin içidir.
Elədir.
Aşıq gələ həmişə elə aşıq ola.
Sağ ol. Aşıq Mustafa, elə gözəl şirin söhbət edirsiniz və söhbət yəni öz-özünə elə axır, elə gözəl məqamlara gəlir çatır. Bax, deyir ki, o börkü qoyan börkünə yaraşa, o libası giyən bax, libasına yaraşa. Aşıqların başqa tərəfində biri saz, bax, elə məhz saz özüdür. O sazı ki götürsən, saz sənə yaraşsın və saz ürəyincə olsun. O saz sənin ürəyincədir mi? O sazı kim bağlayıb sənə? Oradan danış.
Bu bizə keçmiş ustadlardan qalan bir izdir. Allah gedirsən bir dənə Ayməd Nurullahı adres axtarasan, adam 10 yeri xəbər alır.
Bəli.
Amma Allah elə ilham eləyib ki, bəq oğlu keçən verişlər o birində dedin ki, ağrı yuvasına çöp uzadır. Bir dənə aşıq əvvəl ustadnamə başlayır.
Elədir.
Həqiqətnamə, təriqətnamə, el havası.
Bəli.
Ondan sonra aşıq elimizin xidmətindədir. Nə mənə də əlindən gəlsə ərmağan eləyəcək o mədislərə. Biz ondan pay almışıq, Allahdan pay almışıq.
Elədir. Əhsan, sağ ol. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. O azərbaycanlıların bir termini var, yaşayasan. Çox sağ ol, aşıq. Aşıqımız da var. Nə deyə bilərim, qardaş, yaşayasan. Bu qavalçı qardaşımız, Aşıq Səfər Əsədi də. Qardaş, sən də oxuyar mısan heç?
Mən də niyə təkətüş ustadımız olan yerdə xeyir dinmərəm. Vəli, o bir son məcalislərdə zətdə bəytərdim. Cinə varam xidmətlərdə.
Çox sağ ol, minnətlərəm. İnşallah ömr olsun.
Əziz olasın. Hə, Allah,
yəni həmişə qapımız sizə açıqdır. Buyurun, təşrif gətirin verilişimizə və inşallah sizin də növbət verişlərimizdə səsinizi mütləq eşidərik. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə.
Çox sağ olasın, ay mənim.
Çox sağ olun.
Mən də bir dənə bayatı ilə.
Buyurun.
Mən aşıqam qalasız, şəhər olmaz qalasız. Biz gedirik İnşallah siz elimiz sağ qalasınız.
Ay nə gözəl. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm bu bayatıya görə. Yəni bu gözəl sözdən sonra heç nə demək olmaz. Ancaq bunu demək olar ki, hörmətli dinləyicilər. Ümid ki, bu verilişimizdə diqqətinizi çəkmiş olar. Sizinlə vidalaşırıq. Növbət sözlü saz verilişinə qədər. Sağ olun. Sağ salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Gözəl bağışlayan Allahımızın adı və yadı ilə siz, sevimli, vəfalı dostlarımıza salamlarımızı, sayğılarımızı, hörmətlərimizi çatdırır. Növbəti ailə verilişi ilə evlərinizə qonaq oluruq. Bu ümidlə ki, bugün də verilişin sonuna kimi bizi müşayiət edənsiniz. İşimizdə birgə yaşamaq təməlləri barədə söhbət edəcəyik. Sizdən də istərdik zəng açıb söhbət edəsiniz bizimlə, nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Ailə proqramını təşkil edir Nəsrin xanım Milanizadə, prodüser ünvanında, cənab Məhəmməd Rəza Rahimi səs mühəndis ünvanında, mən Rubab Qəhrəmanzadə, aparıcı ünvanında. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Əhməd Zakirinin dəyərli, zəngin təcrübələrindən istifadə edəcəyik. Salam Hacıqa, çox xoş gəlibsiniz. Sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Bu gündə verilişimizi daha da zənginləşdirmək üçün stüdyomuzda huzurunuz olubdur.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mən də salam ərz edirəm sizə xidmətinizə və hörmətli ailələrin xidmətinə ki, səsimizi eşidirlər. Və Allaha şakirəm burada dəvətinizə xatirdə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hacıqa, bugün də eyni ötənki verilişimiz kimi birgə yaşamaq usulları təməllərindən söhbət eləmək istəyirik və birgə yaşamaq dediyimizdə əlbəttə ki, vəzifələrdən söz gedir. Yəni, əsas mövzu ilk öncə budur. Hər kəs vəzifəsini bilsə və elə bu birgə yaşamaq öz-özünə qabağa gedəcək gözəl bir şəkildə. Ötənki verilişimizdə biz birinci təməli, birinci variantı incələşdirdik. O da bu ki, zövc və zövcənin duyğusal baxımdan bir-birini təmin eləməsi. Özəlliklə də bu vəzifə daha çox qadının üzərinə düşür. Çünki, dedik, bunun fiziki quruluşu əsasında qadın daha çox duyğusaldır və bunun həyat yoldaşı ilə rəftarı onun o dincliyini sağlayacaq və bu, ictimai, siyasi başqa vəzifələrində düzgün yerinə yetirəcəkdir. Əslində, xülasə desək, qadının duyğusallıq baxımından həyat yoldaşını təmin eləməsi bir ictimaiyyətin dincliyini təmin eləmək deməkdir. Və inşallah ki, əziz ailələrimiz buna diqqət yetirər, əziz qadınlarımız həyat yoldaşlarına yetərli qədər vaxt ayırıb və dincliyə çatırırlar onlar. Hacı, keçək ikinci vəzifəyə.
Bəli, özür ki, buyurduğunuz birinci vəzifədə mən bir üç tənə də bir iki tənə hədisdən ərz eləyim. Sonra ikincini başlayaq.
Bəli, bəli. O,
birinci də, çünki bəzi rivayətlər vardı, çox zərif, hətta istilahlar ki, işlədiblər. Məsələn, Əmir Əl-Mömin ə.səlam buyurublar, Xeyru nisaukum əl-həyyinə, əl-ləyyinə, əl-muatiyə. Yəni, o qadın ki, məhəbbətli ola, yumuşaq ola, təbii, şatlıq gətirə ailəsinə. Yəni, bu cür bir xüsusiyyətlərlə Həzrət təvsif eləyiblər qadını ailəsində. Yəni, hətta bu xüsusiyyəti sahiblər, bunu da Peyğəmbərdəndir hədisi ki, buyurublar, bu iki həyat yoldaşının məzirətin qəbul eləyən olur.
Üzrünü qəbul eləyən olur.
Bir yerdə xəta elədi, üzr istədi, bu qəbul eləyən olur.
Kinli olmaya da.
Kinli olmaya, öz həyat yoldaşına istəyir. Çünki bəzi vaxt psixologlar deyərlər, qadın üzrünə gətməsə də yadından çıxartmaz.
Bu fərmanışda vururlar ki,
yadından çıxardı. Çünki yadından çıxartmasa özünə çətinlik dərvağı gəlir. Hələ o bəhsə ayrı.
Və bu qadının incə təbli olmasına işarə edir. Hər nə qədər incə təbli olsa,
bəli,
o qədər gözəl bir sevimidir.
Bu tərəfdən kişiyə də əlbəttə belə bir vəzifə vardır. Hədisdə varımızdır. Bir kişi öz həyat yoldaşına deyər ki, səni sevirəm, bu heç vaxt onun ürəyindən çıxmaz.
Bəli.
Bu da Peyğəmbərimizdəndir. Bu vaqiyyətə dəvaqı təvəccühü vardır ki, qadınların o məhəbbət sahəsi məhəbbətli sözləri eşitmaqlandır. Ki, mütəəssifanə, bəzi kişilər bunu başarmırlar və bu cür məhəbbət eləmək əslən özlərinə, məsələn, çətin görürlər. Pəs bu cəhətdən kişidə gərək bu zirafəti və bu diqqəti ola, amma əzələdim, qadının daha çox nəqşi vardı və rolu vardı ailənin bu cəhətdən qorunması.
Bəli.
2000-ci məsələ ki, bu da çox önəmli və mühümdür, amma şayət, məsələn, bəzi baxışlarda biz deyirik, bəs, məsələn, bu bir zatdır ki, ailənin rollarında, məsələn, özür mühüm dəyiri ailənin aramlığında və
dincliyində.
O da məsələ cinsidir.
Bəli.
Xob, bu bir məsələdir ki, həyat yoldaşları gərək bir-birlərini bu məsələdə yaxşı tanıyələr. Həm kişi qadının niyazlarını və ehtiyaclarını örgəşə və qadın da kişininkiləri.
Bəli.
Hər çənd kişilərdə bir xüsusiyyət vardır ki, şayət çox lazımdır ki, qadın bunları düşünə və bu məsələdə də təmkin məsələsi mətrəh olubdur bizim dinimizdə. Bu iki, qadın çalışa heç vaxt qoymaya ki, kişi atifi və cinsi ehtiyacları rəf olmamış qala.
Hər zaman qarşılaya da bunun ehtiyaclarını.
Bu da çox mühümdür və buna görə ailələr hətmən diqqətləri ola. Mən bir neçə dana nəticə ki, əgər ailədə bu məsailə yaxşı təvəccüh ola və həyat yoldaşları bu cəhətdən bir-birlərinə çox diqqət yetirələr, bu nəticələrə yetişəcəklər. Birinci budur ki, ikisi də bu ailədə rizayətləri olacaqdır. Bu hisslər olacaq ki, mən razıyam ailəmdən və həyat yoldaşım mənə kifayət elər. İkinci bu ki, bu bahis olacaqdır ki, bunların cismi cəhətdən də sağlamları hifz olsun.
Sağlamlıqları qorunsun.
Yəni, öz bu təbii niyazları üçün təbii və din deyən yolunan
Şəri yolla da
Şəri yolla
ehtiyaclarını
rəf olubdur. O cəhətdən bu aramış rəvani bahis olacaqdır ki, cismi və təbii həyatları da bunların hifz olsun və sağlam olsun. Və üçüncü bu ki, bunların bu iffətlərinin hifz olması ailədə bahis olar ki, camiədə iffət yayıla və camiə bir dənə pakizə camiəyə təbdil ola.
Tərtəmiz
bir. Yəni bu ailənin şimayız. Bu rolunun nəticəsi ictimada görüşəcəkdir. Üçüncü məsələ iyi ki, çox tapşırılıbdır qadınlar üçün və bu sifət əslən sayılıbdır Quranda qadınlara hafizat. Buyurublar ki, qadınlar hifz eləyəndilər. Yaxşı qadınlar olarlar ki, hifz eləyəndilər. Ama ne mənəni hifz eləyirlər bunlar?
Nəyi qoruyurlar?
O iki rivayetlərdə bunun zəlində gəlibdir, çox gəlibdir bu məsələ. O da budur ki, ailədə mali cəhətdən qadınlar hifz eləyəndilər. Yəni görürsünüz, bəzi ailədə olur, kişinin neçə minlər, neçə milyonlar gəliri var. Amma bu ailədə elə həmişə qonaq gəliri bizə tapılmır evdə yeməyə. Bu rol qeydir qadına. Qadın əgər müdiriyyət eləsə düz bu ailədə olan dərvaqı mal dövləti və hifz eləyə. Bu ki, Quran tapşırıbdır və bunu hüsnü bülübdür qadın üçün. Budur ki, hafizatdırlar, hifz eləyəndirlər.
Qoruyandılar, açırdı.
Mənim xatirimə gələr ki, mənim anam birdən görərdiniz ki, evdə, məsələn, düyüdü, qətdi, çaydı, büdür və s. ki, çox işlənərdi. Bunlar qutulmamış, atama deyərdi ki, məsələn, filan zatdan təhiyyəli al, məsələn, düyü al. Xob, ailədə heç vaxt olmazdı ki, məsələn, bu evdə düyü olmaya, məsələn, çay olmaya, qənd olmaya, həmişə vardı. Niyə? Çünki vəxtində o işi görürdü, yəni düz müdiriyyət edirdi.
Düzgün.
Bəzə olur ki, qutulubdur, məsələn, bir ay sonra deyir ki, məsələn, qonaq gələcəkdir, filan zat yoxumuzdur. Bu bahis olar ki, o kişi də mümkündür o gün təvanında dəyir onu təhiyyə eləyə.
Bəli.
Və evdə narahatçılıq çıxar yenə. Bahis olar ki, dava qalxsın ki, sən məsələn, bu filan zatı mən deyirəm təhiyyə eləmirsən. Amma bunu məsələn, iki ay qabaq desə, bu o vəxtinə yetişin can təhiyyə olar və evdə amadədir. O lazım olan ləhzədə istifadə olar.
Hacıqa, izin versəniz qısa fasilə alaq, sonra başqa vəzifələri sadalayaq.
Xidmət izləyək.
Dinləyicilərimiz, növbəti ailə verilişi ilə efirdək. Bugünkü verilişimizdə birgə yaşamaq və qadın üzərinə düşən vəzifələr barədə söhbət edirik. Siz də bizimlə söhbət eləmək istəyirsəniz, o zaman zəng açın, yaxud mesaj çəkin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bəli, Hacıqa dedik ki, qadının ailədəki vəzifəsini əgər bir kəlmə ilə anlatmaq istəsək, bunu deyə bilərik ki, qadının rolu daha çox qoruyucudur. Bütün ehtiyacları vaxtında həyat yoldaşına bilindirmək, yəni bu sadə bir nümunəsidir. Başqa mövzularda da bu belə olmalıdır. Və vaxtında bu ehtiyacları qarşılamaqdır ki, sonralar problem gərginlik qalmaqal yaranmasın. Keçək başqa vəzifəyə.
Başqa vəzifə məsələ qənaətdir.
Bəli.
O həyat-ı təyyibəyi ki, ərz elədim ötən verilişdə, o həyat-ı təyyibəni çoxlu müfəssirlər qənaətə təbir ediblər. Yəni, insan çalışmağın çalışa, amma o zad ki, əlindədir, ona qane ola.
Bəli.
Bəzi vaxtlar artıq tamahlıq deyərik biz. Artıq tamahlıq insanı o əsli həyatından da salar.
Uzaqlaşır.
İstəyirdi ki, dincliğa çata ailəsində. Bu dincliqda nəzərinə gəlibdir ki, mən gələk çox çalışam, ta ailəm dincliqdə olar. Bu kişi heç evdə tapılmır. Bu işdən çıxır gedir o bir işə, oradan çıxır gedir bu birisinə. Bunun nəticəsi olmuşdu ki, ailəsində yoxdur ki, ta dinizlik ola.
İstər istəməz ailədə başqa.
Ailə o hətta uşaqlar
bəli,
atalarına ehtiyacları var, atanın huzuruna, atanın bəzi xüsusiyyətlərindən tərs almağa. Görürsünüz, ata heç evdə tapılmır. Niyə? Deyir, bəs ailəsinin dinizliyi pul qazanmaqdadır. Hanın ki, qənaət olsa çox yerdə, bahis olar ki, bu ailə elə özü özlüğunda dinizliyi çatsın və ailənin ali məqsədləri təmin olsun. Xob, qənaətin neçə dərbaqı xüsusiyyəti var? Biri budur ki, ailədə çalışalar. O zatlar ki, vaqiən ehtiyacdır ailəyə, o zatlar ki, nəzərə gəlir ehtiyacdır. Bunlardan ayrılır. Ailədə bəzi vaxt görürsünüz bir məsələn dekorlar düzüblər, kristallar onun içində parıldır. Halinki o zərurəti yoxdur bu ailənin həyatının davam verməsini.
Bəli.
Amma məsələn geyim,
paltar,
yemək, bunlar ehtiyacdırlar. Bunların özündə də yenə rütbə bəndi var.
Bəli.
Mərtəbələr müxtəlifdir. Məsələn, əgər evdə bir qəza pişirilsə, bir qiymətə çıxacaqdır, bir məbləğləndir. Amma bunu gedib həman qəzanı eşikdə yımaq biraz yuxarı olacaq.
Neçə qat olacaqdır?
Necə bunlarda gərək insan o ehtiyacları və istəklərini ayıra bir-birindən və rütbəbəndə eləyə. Hangisi indi zərurəti var, hangisinin zərurəti yoxdur.
Bəli, üstün tələb olmaya da acığa. Elə geyimdə də belədir.
Bəli, hər zatda, hər
çoxu
sahədə.
Çoxu görürsən, marka geymək istəyir. Mən marka geymək istəyirəm. Halbuki, psixologlar, sosiologlar və başqa bu sahədə çalışan elm adamları deyirlər ki, mədəniyyətsiz insanlar marka geyirlər. İnsan özünü göstərmək üçün ehtiyacı yoxdur marka geyirsin.
Marka geyirsin.
İnsan özünü göstərmək üçün libasla yəni göstərməməlidir də.
İnsanın dəyəri özündədir,
bəli,
nə libasında.
Yəqin ki, elədir.
O hekayəti yəqin eşitmişsiniz ki, bir alim çox köhnə paltarları ilə gedir bir məclisə, orada deyirlər ki, yol vermirlər biləsin, aşağı başda oturdurlar biləsin. Bu qeydiri bir taza geyimlər giyir. Gəliri aparırlar yuxarı başda oturdurlar. Görürlər, bu yemir qəza, amma paltarın tutub da deyir, sən ye. Xob, deyirlər, niyə belərsən, deyir, mənim bu paltarımı çağırmısın, siz məni çağırmamısın.
Məni dəvət eləməmsin.
Geyimlər gərək yiyələr bu yeməyi. Xob, bu birinci məsələ. İkinci məsələ qənaətdə budur ki, qadın çalışa o intizarlarını bir zərrə yendirə aşağıya.
Bəli,
yəni, öz həyat yendir. Yoldaşının həddi qədər istəyə biləsindən. Ondan bəli. Ozadır ki, əlindən gəlməz və mümkündür onu xətaya günaha sala istəməyəm.
İstəməyəm.
Və üçüncü ki, çox mühümdür və şayət bu məsələni biz hamımız riayət eləsək, həyatımız daha gözəl olar. Budur ki, həyat yoldaşımızı o biri kişilərindən qiyas eləməyir. Bir dənə o dərin quyu kimindir ki, düşsən içinə çıxmağı çətindir. Çi zahiri cəhətdən, yəni həyat yoldaşı kişini ayrı kişilərindən qiyafədə qiyas eləyir. Çi maddi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, ailəsinə, məsələn, yetişmək cəhətindən. Mümkündür. Məmulən də bu o yaxın ailələrin içində olar. Məsələn, görəsiz ki, iki bacıdırlar. Biri məsələn, birinin əri çox varlıdır. Biri, məsələn, biraz ona nisbət aşağıdır mal dövləti. Bu, ondan qiyas edir. Onlar, məsələn, filan zadı aldı da biz də gələk olur.
Biz də almalıyıq.
Bunlar bahis olar ki, yəni, dəvəl qənaətdən uzaqlıqdır da. Qənaət hökm edir ki, belə olmuyor.
Amma hacıqa, davranış baxımından, əxlaq baxımından müqayisə etmək olarmı? Məsələn, bu usulları tanımır. Bəzi, bəlkə yaxşı pislər buna tərif olunmayıb, anladılmayıbdır. Bu anlamır, yəni yaxşı pisi.
Heç vaxt ondan başa çatmaz.
Aha.
Yəni, qiyas eləməyəcək. Bu cürək çalışa bəlim. Bunu həyat yoldaşını dərbağı müxtəlif yollarla ki, psixologlar da deyiblər, dinimiz də deyiblər, çalışa ki, bunu da daha yaxşı eləyə. Amma şayət bu heç vaxt o birisində tay olmaya əxlaqi cəhətdən.
Bəli.
Bu qiyas eləmək bahis olar, bu özü əziyyət olar. Məxsusən əxlaqi baxışlarda ki, bunun əlində dəyiri çox iyi. Şayət iqtisadi cəhətdən kişini eləyə bilə dəyişdirir, amma zora salar. Amma əxlaqi cəhətdən çox çətindir.
Dəyişmək olmaz siz.
Vəlizə, bu cür müqayisələr bahis olar, özü çox əziyyət olar.
Əzab çəkər. Bizim vaxtımız sona çatıbdır. Artıq davam edə bilməliyik. Təşəkkür edirik sizə, hacıqa bugün üçün də zəhmət verdik sizə.
Xahiş edirəm, mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olasınız. Əziz dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz. Bugün biz ailə həyatında qadının üzərinə düşən bəzi vəzifələri sadaladıq. Növbət verilişimizdə həmin vəzifələrin davamından söhbət edəcək. Daha artıq detallarla və ətraflı məlumatlarla bir daha qulluğunuzda olacaqıq. İnşallah ki, ailənizi hər zaman qorumaqda çalışasınız və mütləq yaxşı nəticələr əldə edəsiniz. Sizə və ailənizə yaxşı həyatlar, gözəl saniyələr, dəqiqələr arzulayır və burada verilişimizə son nöqtəni qoyuruq. Allahın əmanət. İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Çinli həmkarı ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Bir neçə ABŞ senatoru Rusiyaya terror himayətçisi statusu verilməsini təklif ediblər. İraqlı nümayəndə iddia edib Amerika IŞİD hərəkətlərini izləmək üçün heç bir yardım etmir. Afqanistanın Oruzqan vilayətində partlayış baş verib. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xülasələri dinlədiniz, indi isə keçək xəbərlərin şərhinə. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Çinli həmkarı Wang Yi ilə telefon söhbətində iki tərəfli münasibətlər, Viyana nüvə müzakirələri prosesi və beynəlxalq dəyişikliklər haqda fikir mübadiləsi etdilər. İrnaya görə, İran Xarici İşlər Naziri bu telefon bağlantısında Viyana nüvə müzakirələri üzrə Pekinin himayə mövqeyindən təşəkkür edərək danışıqlar prosesini toplumda yaxşı vəs edib və eyni halda, Qərb tərəflərinin Viyanadakı pasivliklərini tənqid atəşinə tutdu. Bu danışıqlarda Əmir Abdullahyan Pekinin Qış Olimpiyası üzrə diplomatik sanksiya ilə ilgili bəzi Qərb dövlətləri və Amerika dövlətinin rəftarını qınayıb və bu idman prosesinin yaxşı və uğurlu keçirilməsindən arxayınlıq bildirərək İran İslam Cumhuriyyətinin yüksək rütbəli idman rəsmilərinin ekspedisiya idman komandası ilə birlikdə huzurundan xəbər verdi. Çin Xarici İşlər Naziri isə COVID-19-la ilgili ölkəsinin İranı himayə etməsinə təkid etdi. Həmçinin İranın Pekinin qış olimpiyası ilə ilgili qərblərin addımı qarşısında mövqeyindən dolayı təşəkkür edib və ümidvarlıq etdi. Çin bu oyunların ev sahibi ünvanında bu hadisəni İran komandalarının huzuru ilə təmtəraqlı şəkildə keçirsin. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri İran Xarici İşlər Nazirliyi məkanında görüşüblər. İranın məlumatına əsasən iqtisadi nümayəndə heyəti və öz İranlı həmkarının dəvəti ilə Tehrana gələn Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siyarto İran Xarici İşlər Nazirliyi məkanında Hüseyn Əmir Abdullahyan tərəfindən qarşılanıb. İranın Xarici İşlər Naziri və Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri sonra iki ölkə məsələləri, həmçinin ticarət əlaqələri daxil olmaqla müxtəlif mövzular barədə danışıblar. Bundan öncə İran və Macaristanın Xarici İşlər Nazirləri New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının kənarında görüşmüşdülər. BMT Baş Katibi Sözcüsünün müavini Tehranın Kərəc şəhərində yerləşən TESA kompleksində zədələnmiş kameraların yeni kameralarla əvəz olunmasına, icazənin verilməsinə dair könüllü adımını alqışlayıb. Ayarayibinin məlumatına əsasən, Fərhan Haq yerli vaxtla çərşənbə günü jurnalistlər qarşısında Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə anlaşma istiqamətində. İranın atdığı könüllü addım barədə belə deyib. Biz İranın agentliklə konstruktiv anlaşma üzrə hər hansı səyini alqışlayırıq və MAQATE-dəki həmkarlarımız da bu cavabı araşdırmaqdayıq. Fərhan Haq əlavə edib, BMT-nin baş katibi və onun müavini Amerikada nüvə anlaşmasında müəyyən edilmiş sanksiyaların ləğvini və İranın neft ticarəti üzrə istisnaların uzadılmasını, İrandan isə nüvə anlaşmasındakı öhdəliklərinə zid hərəkətlərdən geri dönməsini istəyiblər. BMT baş katibi sözçüsünün müavini qeyd edib ki, tərəflər müzakirə aparmaqdadırlar və onların özlərinin sanksiyaların ləğvi tərzi və nüvə anlaşmasındakı öhdəliklərə qayıdış barədə qərara gəlmələrinə icazə verməliyik. Azərbaycana Avrasiya İqtisadi Birliyində müşahidəçi statusu verilə bilər. RİA Novosti'nin xəbərinə görə bu açıqlama ilə Qazaxıstanın birinci prezidenti Avrasiya İqtisadi Birliyinin Fəxri Sədri Nursultan Nazarbayev Avrasiya İqtisadi Şurasının videokonferans formatında keçirilən iclasında çıxış edərkən söyləyib. Mən çox illik münaqişədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin qurulmasını ürəkdən alqışlayıram. Düşünürəm ki, hamı belə fikirləşir. Bununla yanaşı, əvvəl də dediyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası ilə Avrasiya İqtisadi Birliyində müşahidəçi ölkə statusu alması üçün danışıqlar aparılmasını mümkün hesab edirəm. Özbəkistan nümunəsi ilhamlandırmalıdır. Düşünürəm ki, Özbəkistan bundan az qazanmadı deyə 81 yaşlı siyasətçi bildirib. Azərbaycanlı politolog Aydın Quliyev Səhər kanalına müsahibədə məsələyə münasibət bildirməklə Avrasiya İqtisadi Birliyində Azərbaycan Respublikasına yer vardırmı sualını cavablandırıb. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Nursultan Nazarbayevin Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə müşahidəçi statusunda dəvət etməsi həm Azərbaycanın bu təşkilat üçün oynaya biləcəyi rola verilən böyük önəmdir, həm də Avrasiya İqtisadi Birliyinin özünün ümumiyyətlə populyar, spesifik, regional beynəlxalq təşkilat olduğunun əlamətidir. Nursultan Nazarbayev Avrasiya İqtisadi Birliyinin əsasını qoyan şəxslərdən biri kimin onun perspektivlərini və bugünkü rolunu, əhəmiyyətini görür. Eyni zamanda Azərbaycanın regionun dövlətləri arasında eləcə də Avrasiya məkanında iqtisadi ticarət əməkdaşlığında və logistika layihələrinin həyata keçirilməsində hansı gücə və təşəbbüskarlığa malik olduğunu yaxşı bilir. Bu nöqteyi nəzərdən Nursultan Nazarbayev çox dəqiq qiymətləndirir ki, Azərbaycanın bu təşkilatda olması bəzi başqa ölkələrin bu təşkilat üçün yük olmasından fərqli olaraq təşkilata böyük fayda gətirə bilər. O cümlədən Nursultan Nazarbayev kimi bir şəxsiyyət hər halda Ermənistanın və Azərbaycanın bu təşkilatda aktiv iştirakının arasında böyük fərq olduğunu yaxşı qiymətləndirə bilir. Tam açıq demək olar ki, Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyi üçün hər hansı bir böyük iqtisadi fayda verə bilməyən və əslində iqtisadi nöqtəyi nəzərdən onun boynunda yük olan bir ölkədir. Maraqlıdır ki, Nursultan Nazarbayevin bu fikri Ermənistanda böyük ajataj doğurub və onlarda bir böyük narahatlıq yaradıb. Təbii çalışacaqlar ki, Azərbaycanın bu təşkilatda üzvlüyünü maneçilik törətsinlər, amma hər şey Azərbaycanın istəyindən asılı olacaq. Əgər Azərbaycan təşkilatda hansısa statusda təmsil olunmaq istəsə, əminəm ki, bir Ermənistanın maneçiliyi heç bir real nəticəyə gətirib çıxarda bilməz. Bu həm də o deməkdir ki, təkcə Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan yox, Rusiyanın özü də Avrasiya İqtisadi Birliyində Azərbaycanın daha yaxından iştirakında maraqlıdır. Bunu elə bu günlərdə Nursultan Nazarbayevin həmin bəyanatından sonra Rusiya Xarişlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarovanın əslində məmnunluq hissi ilə qidalanan və Azərbaycanla bağlı verdiyi bəyanat da sübut eləyir.
Xəbərlərin oxunuşuna Təbriz Radiosundan davam edirik. Paşinyan Azərbaycanla dəmir yolu xəttinin tikintisinə dair razılaşmanın əhəmiyyətini vurğulayıb. Ayarabinin məlumatına əsasən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətinin icrasında Arazdayan Culfa, Ordubad, Mehri, Horadiz, dəmir yolu layihəsindən danışarkən bildirib. Azərbaycanla razılaşmanı qiymətləndirməmək mümkün deyil. Bu mühim razılıqdır və ümid edirəm ki, biz onu dəqiqliklə gerçəkləşdirəcəyik. Bu bölgədə İqtisadi siyasi, eləcə təhlükəsizlik mühitini dəyişəcək vacib layihədir. Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə diqqəti bu məsələnin həllinə yönəltmək lazımdır. Baş nazir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə həmçinin iki tərəfli gündəlikdəki məsələlər üzrə təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunduğunu da vurğulayıb. Nikol Paşinyan deyib ki, Türkiyə ilə sərhədlər və kommunikasiyaların açılması razılığı əldə olunduğu təqdirdə Qömrük-Qars dəmir yolunun işə salınması da mümkündür. Bir neçə ABŞ senatoru 2022-ci ildə Ukraynaya 450 milyon dollar məbləğində hərbi yardım göstərməyi və Rusiyaya terora... Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam edir. Bir neçə ABŞ senatoru 2022-ci ildə Ukraynaya 450 milyon dollar məbləğində hərbi yardım göstərməyi və Rusiyaya terrora sponsorluq edən dövlət statusu verməyi təklif edib. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Məlumata görə təklif ABŞ senatının xarici əlaqələr komitəsinin üzvü senator Jim Rich tərəfindən gəlib. Onun təşəbbüsünü daha 8 senator dəstəkləyib. Onlar həmçinin şimal axını 2-yə qarşı sanksiyaları sürətləşdirməyə çalışırlar. Davam edirik. Bir İraq nümayəndəsi dedi, irəli sürülən iddiaların əksinə Amerika IŞİD hərəkətlərini aşkar etmək və izləmək üçün bir yardım etmir və İraqın kəşfiyyat qüvvələri bu işi görürlər. Əl-Məlumənin cümə axşamı günkü məlumatına görə Əl-Fəth koalisiyasının yüksək rütbəli üzvlərindən və İraq parlamenti nümayəndəsi olan Cabbar Əl-Məmuri açıqladı. Amerikanın 5-7 sünni peyki var ki, İraq zirvəsindəki bütün hərəkətləri izləyə bilər, ancaq bu ölkəyə yaxın bəzi medyalar Amerikanın IŞİD-ə hücum üzrə lazım olan məlumatları İraqlı qüvvələrin ixtiyarına buraxması haqda iddiaları yalandır. Əl-Məmuri artırdı, İraqın avya qüvvəsi və qırıcıları IŞİD mövqeylərini hədəfə almaq üçün bütün təhlükəsizlik qüvvələri xüsusilə də Əl-Əşrur Şabinin məlumatını istifadə edirlər. Artıq daşlarla mübarizə aparmaq dövründən çox uzaqıq. Mahmud Az-Zəhar bildirib, Fələstin İnformasiya Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə, Fələstin Hamas Hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Mahmud Az-Zəhar İsrail rejimlə mübarizədən danışıb. O verdiyi açıqlamada vurğulayıb ki, Hamas bugün İsrail rejimlə daşlar artıq mübarizə aparmır. Və Afqanistanın Rozqan vilayətində bomba partlayışı nəticəsində 2 Afqan uşaq həlak olub. Ayarabinin məlumatına əsasən Rozqan vilayətinin mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Ziyar Rəhman Niyazi bildirib ki, vilayətin Qizab rayonunun Xələç kəndində baş verən bomba partlayışında daha 8 nəfər də yaralanıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır elan olunub. İndiyə də bir şəxs və ya qrup bu terror partlayışının məsuliyyətini üzərinə götürməyib. Talibanın avqustun 15-dən Afqanistanda hakimiyyətə gəlməsindən bəri bu ölkənin müxtəlif bölgələri o sıradan Kabil terror hücum və partlayışlarının şahidi olub. Həmən hadisələrdə yüzlərlə nəfər ölüb yaralanıb. Bu terror hücum və partlayışlarının əksər hissəsini IŞİD terror qrupu üzərinə götürüb. Oktyabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu açıqlayır. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, yerli çən olacaq. Temperatur müsbət 2-9 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az buludlu olacaq, gahdan külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 0 müsbət 11, Culfada isə 0 müsbət 10 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz təşkil edib, külək əsəcək. Temperatur -1, müsbət 10 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz olub, çən olacaq. Temperatur mənfi 2, müsbət 13 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb küləyə əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 3-13, Biləsvarda isə müsbət 4-14 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu təşkil edib, gahdan buludlu olacaq. Temperatur müsbət 5-13 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 17-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir gecə və səhər. Bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, eyni zamanda çiskin olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcəsi, gündüz 10-13 dərəcəsi, Bakıda gecə 6-8 dərəcəsi, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaqdır. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında dekabrın 17-sində hava şəraitinin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağması ehtimalı var, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi, Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun. Dinləyici dostlar, bu dəqiqə diqqətinizi bugün tarixindən bir səhifə proqramına çəlb edirik. Buyurun, dinləyin lütfən. 1443-cü ilin Azər ayının 26-cı günü, Hicri qəməri 1443-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 12-ci gününə bərabərdir. Və miladi 2021-ci il dekabr ayının 17-sinə təsadüf edir. 251 il əvvəl belə bir gündə 17 dekabr 1770-ci ildə Alman musiqiçisi Ludwig van Beethoven Bonn şəhərində anadan oldu. Beethovenin atası Johann müğənniydi. Beethoven 4 yaşında piano ilə tanış olub, 9 yaşında isə musiqinin bütün qaydalarını öyrəndi. 12 yaşında Köln orkestrinə qoşuldu. 17 yaşında Mozartın tələbəsi oldu və Mozartın ölümündən sonra Haydn'in tələbəsi oldu. Ludwig bir gənc kimi bir neçə romantik macəra yaşamışdı, lakin heç vaxt evlənmədi. O, 32 yaşında az eşitmə problemlə üzləşdi və 33 yaşında tamamən eşitmə qabiliyyətini itirdi. Beethovenin ilk üç nümrəli böyük simfoniyası 1804-cü ildə hazırlanmışdır. Beethovenin ilk operası Fedliv'da uğur qazandı. O, 1819-cu ildə tamamilə kar olana qədər 4-cü, 5-ci və 6-cı simfoniyaları eyni illərdə bəstədi. 1823-cü ildə Beethoven simfonik və vokal musiqidə ən böyük əsərlərindən olan 9 nömrəli simfoniyanı və nəğmə bəstənədi və bu mahnılar onun üçün əbədi şərəf olaraq qaldı. Yoxsulluqdan Beethoven 9-cu simfoniyasını London filarmoniyasına cəmi 50 lirəyə satmaq istəyirdi. O, 1826-cı il martın 26-sında xəstəlikdən dolayı dünyaya gözlərini yumdu. 243 il əvvəl belə bir gündə 17 dekabr 1778-ci ildə İngiliz kimyaçısı və fizikşünəsi Humphrey Davy anadan oldu. O tədqiqatlarında natrium, kalium, kalsium, baryum, magnezium və estronsium elementlərini digər elementlərdən ayırmış və bu, o dövrdə kimya elminin inkişafında böyük uğur olmuşdur. Davy elektrokimyanın banisi olmaqla yanaşı hidrogenin turşuları xarakterizə etdiyi nəzəriyyəsini irəli sürdü. Bu kimyaçı 1829-cu ildə vəfat etmişdir. ...118 il əvvəl, 1903-cü miladi ilə dekabrın 7-sində. Dünyanın ilk motorlu təyyarəsi bir çox sınaq və təcrübələrdən sonra nəhayət uğurla havaya qalxdı və bir dəqiqəyə yaxın kosmosda uçdu. Təyyarə iki qardaş, Wilbur Wright və Orol Wright tərəfindən hazırlanmış və Şimali Karolinada sınaqdan keçirilmişdir. Wright qardaşları pilotsuz təyyarələri müşahidə etmədən uçmağa maraq göstərən velosipedçilər idi və böyük həzmlə nəhayət ilk motorlu təyyarəni idarə edə bildilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də Qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu-sualınız, söz-söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 0098-972-2163-dür dostlar.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır. və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zənzil, zənzil. Zənzil əukə raddu qiyən. Zənzil əukə raddu qiyən. بشرايا قدس واتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dəyərli dinləyicilərimiz, bu gündə cənab doktor Naibyan, verilişimizin çox dəyərli eksperti, studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz, arzulayıram ki, inşallah. Sağ, salamatsınız və bu gündə əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə mən də sizə və sizin sayın möhtərəm dinləyicilərə salam deyirəm. Səhərlərinizə xeyir olsun. İnşallah mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Can doktor Naibyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de dediğiniz teki, yani biz en sonunda yani Madrid konferansından bahsetmiştik. Dedik ki konferansı Madrid'de yani bir tane esasi bir rüydat ki orada bir hadise ki oldu. Bu Halic-i Fars savaşı olurdu. Savaşı olurdu. Burada da Berende-i Nehai ve şeyindeki Zengi'de Arafat ve Sazman-ı Azadi bəxşidi, safıdı. Niye? Çünkü hətən ki o zaman Yasir Arafat Saddam'dan himayet ediyordu ama Arabistan-ı Suudunun da köməklərindən, yardımlarından bir bəhrə kaldı. Bunları dedik. Eğer Oslo yani şey olsaydı, Netanyahu iş başına gelmeseydi ve başbakan olmasaydı, çebesa bugün Filistin meselesi halmolmuştu, çözülmüştü.
Çünkü Netanyahu da çok sert, yani
çok sert, çok sert, çok bir fanatik bir adam.
Düzdüm.
Yani mesela esasında Yahudiyette, Siyonizmide fanatiklik bir şeyhattidir, çoktu. Onlar görüyorsunuz ki nütbe duvarında o kadar diyorlar ki Tevrat'tan, Telmiz'den evet. Diyorlar ki düşüyorlar, keşke diyorlar. Yani bu zaman yani bunlar şey demediler, nesayeten biz bugünlerime geçtik ki baktılar gördüler ki bunlar aşkarla olmuyor. O zaman Norveç'in başkenti Oslo'da bunlar... Norveç'in Dışişleri Bakanlığı'nın şeyinin sayesinde bunlar geldiler, dediler ki biz burada bir görüşelim. Yani o zaman Johan Gorg-Holk Veziri Harici Norveç ve Terry Rudd Laben bir tane cami şinas Ve bunlar geldiler, Filistin'den de bir tane, hemşin Ebu'l-Ala, ki Xəzanədar Sazımanı Azadi Bəxşidir. Yani oranın bütçelerini tənzim edildi. Bunlar bu işi geldiler, konuştular, danıştılar ki, biz gelelim bu gizli şekilde, yani bu işi yapalım. Liza bugün baktık, gördük ki Madrid konferansından da bir şey çıkmadı. Çünkü Madrid konferansından bir şey çıkmadı. Bunlar geldiler Oslo'da, Norveç'in başkentinde ve Norveç'in de Dışişleri Bakanlığı'nın tarafından ki onun yöneticiliğiyle İsrail'den de iki kişi ve Filistin'den de bir kişi geldiler. Bunlar bu konuşmaları, bu görüşmeleri, bu tevabukları sürdürüyorlardır. Ki bugünler mi deniliyor, deniliyor ki Oslo anlaşması ya Oslo tevabuki ya bu Oslo tevabukuna bir tane de elamiye-i usul da deniliyor. Elamiye mesela deklarasyon diyorsunuz.
Deklarasyon. Oslo deklarasyası.
Evet. Mesela elamiye-i usul da deniliyor ki dervage, der hakikat bu bir tane tertibatıdır ki berayı neyin için müvakket olarak, geçici olarak ki Filistinlilere bir tane hudmuhtarlık, Filistinlilere bir tane otoritelik, bir tane
müxtariyet versinler. Müxtariyet versinler.
Evet, bir tane vefayet versinler. Yani müvekket olsun. Ve bu da ki tevafuki kamiline, müvaffakiyeti kamiline çoklu fasilesi vardır. Yani bunu da sonra dediler. Dediler ki biz istiyoruz diyoruz ki her bir zamanda eğer otursak biz ilk baştan desek ki biz tevafuki kat'i için bunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Hiçbir zaman bir ileri olunmaz. Bir
işler
ilerleşmez. Onun için bir müvekket bir tevafuk olunuyordu. Esasında bu hemahengi, bu işbirliği, müşakkes zamanı da düş